Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх у програмі «Петарда». У ближайші півгодини з вами Олег Барцевич і Юрась Висоцький. Познайомимо вас з актуальними, важними і цікавими подіями, на нашу думку, які відбулися у понеділок 3 червня 2014 року. Порозмовляємо сьогодні про поспіхи білорусів на відкритому чемпіонаті Франції по тенісі. Звісно ж, говорка про Вікторію Азаренку, нашу приму, яка там добивається поспіху. Так само про візит, імовірний візит у Білорусь патріарха Кирила. Так само про могутні поводки, які захлинули зараз Європу, Австрія, Чехія, Німеччина, некоторі райони цих країн просто таки топиться у воді. Так само про те, що Італія хоче виключення з чорного спису Євросоюзу Владимира Макея, нашого міністра заміжних справ. Ну і так само про те, чому лідер громадянської супольності Білорусі, принамсі так себе гэты чалавек называў, Уладзімір Маскевіч адмовіўся фармальна ад гэтага лідарства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А починаємо з позитиву. Вікторія Азаренко вийшла у 1/4 фіналу престижного турніру «Ролан-Гарос». Там вона зустрінеться з росіянкою Марією Кириленко. Далі за чвертьфінал відкритого чемпіонату Франції білоруська покуль не проходила. У 1/8 фіналу 3 червня Азаренко упевнено перемогла італьянку Франческу Скіавоне з ліком 6-3-6-0. Росіянка Марія Кириленко виграла у американки Бетані Матексенс з ліком 7-5-6-4. До речі, опошня Кириленко у першиню пройшла так далеко на Ролан-Гарос.
Штодзённая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У нас на часі новина номер 4. У Мінськ приїде на 2 дні патріарх Кирил. Московський патріарх поудільничає в урочистостях у гонор 1025-х угодков хрещення Русі.
І про гэта повідомив віце-прем'єр Анатоль Тозік. Ён адзначыў, што ў Мінск запрошаныя і кіраўнікі 15 памесных праваслаўных цэркваў. Чакаецца, што ва ўрачыстасцях у беларускай сталіцы возьмуць удзел каля 10 тысяч чалавек. Літургія пройдзе пад адкрытым небам у раёне вуліцы Няміга.
Глава расійскай праваслаўнай цэрквы, рускай праваслаўнай цэрквы, калі гістарычна казаць, будзе ў Мінску да 30 ліпеня уключна, інфармуе агенцтва Белта. Нагадаю, папярэдні раз патріарх маскоўскі і ўсея Русі наведваў Беларусь у кастрычніку 2012 года. Між іншага, ён паўдзельнічаў у асвячэнні помніка папярэдняму патріарху Алексію II.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Центр Европы под водой. Из берегов вышли Рейн, Лтава, Штайр. У чешской Празе зачиняется метро. Затоплен австрийский Зальцбург. Шматликие города и вёски у Нямеччины да Швейцарии.
Вода уже забрала жизни 4 человек. Экстремальные умовы порушили працу у тымлику и немецкой чыгунки.
Детали у Виталя Ругайна.
4 чалавекі загінулі і ўжо 8 лічацца зніклымі пасля заліваў, што прайшлі ў цэнтральнай Еўропе. Найбольш ад наступстваў дажджоў пакутуе Прага. Выратавальнікі і вайскоўцы будуюць дамбы на беразе Влтавы, а метро зачыняецца. Вось што распавядае Еўрарадыё Міхаіл, які жыве ў Празе.
Цэнтр все без праблем, там толка закрыты цэнтральная станцыя метра. Большого вреда нет, но, например, там есть остров в центре города. Но это под водой.
Гістарычны цэнтр не пацярпеў, але пад вадой засталіся ўскраіны города. Жыхары Прагі параўноўваюць сёлетнюю катастрофу з паводкай 10-гадовай даўніны.
Па сравненні з 2002 годам вады немножко менше, чым было. Сказаў бы так, 1 метр ніжше, чым было 11 лет назад. Ещё у нас 2 речкі в Праге, і там ніхто не ожидал, но самые большие проблемы появились там. Речка Ботіч і Рокитка. Там просто большая вода, очень большая.
Менавіта ў прыгарадзе Прагі, а не ў самім горадзе, патанула жанчына, першая ахвяра паводкі. Трое выратавальнікаў тут лічацца зніклымі, але вада сыходзіць на вачах. Паводка прасоўваецца на захад у бок Нямеччыны. Тут пікавы ўзровень вады чакаецца ўночы з панядзелка на аўторак. Буварскім гарадку Пасаў чакаюць, што вада ўздымецца не менш як на 11 метраў. Дажджы ідуць без перапынка ўжо некалькі дзён. Больш за ўсё стыхіі пакутуюць у Саксоніі, Баварыі і Баден-Вюртэнбергу, дзе без вестак зніклі два чалавекі. Экстрэмальныя ўмовы парушылі працу нямецкай чыгункі, але дакладных звестак пра колькасць адмененых цягнікоў пакуль няма. Двухмесячная норма ападкаў выпала за некалькі дзён у Аўстрыі. Адзін чалавек загінуў, двое зніклі. Некалькі соцень жыхароў на поўначы і на захадзе краіны эвакуяваныя. У Вені ўведзеная падвышаная гатоўнасць да паводкі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А у нас на чарзе навіна нумар 2. Італія выступае за выключэнне з чорнага спісу ЕС Уладзіміра Макея. Пра гэта ў панядзелак на прэсавай канферэнцыі ў Мінску заявіў італьянскі амбасадар.
Арнальда Абеці падкрэсліў, што Італія выступае за зняцце з міністра замежных справ Беларусі візавых абмежаванняў з боку Еўрасаюза. Між іншым, гэта патрэбна для яго уезду ў Еўрасаюз і ўдзелу ў саміце ўсходняга партнёрства восенню сёлета ў Вільні. Амбасадар адзначыў, што па справе Макея мусіць быць прынятая выключна са згоды ўсіх краін Еўрапейскага Саюза, а на цяперашні дзень не ўсе яны падзяляюць пазіцыю італьянцаў.
Нагадаем, Уладзімір Макей працуе на пасадзе міністра замежных справ са жніўня 2012 года. А да таго 3 гады адшольваў адміністрацыю прэзідэнта Беларусі. У спіс асобаў, якім забаронены ўезд у краіны ЕС, яго ўключылі ў 2011 годзе.
Ужо працяглы час сярод еўрачыноўнікаў вядуцца дыскусіі. Адны мяркуюць, што менавіта з кіраўніком Міністэрства замежных справ Беларусі трэба найперш размаўляць пра дэмакратызацыю нашай краіны, аднак ёсць і супрацьлеглая думка, якая можна і ўкласці ў наступны кантэкст. Выключэнне і выкрэсліванне Макея з чорнага спісу будзе пададзена Александрам Лукашэнкам як перамога беларускага рэжыму. Сёлета Уладзімір Макей, дарэчы, назваў чорныя спісы Еўрасаюза абсурднымі.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А у нас на часе тэма нумар 1 сённяшняй праграмы. Гэта аперацыя «Пераемнік». Мне это так карціць назваць падзею, якая адбылася сёння на канферэнцыі нацыянальнай платформы грамадзянскай супольнасці.
На якой адзінагалосна абралі новага старшыню, ім стаўся праваабаронца з Брэста Влад Вялішка, аднак асноўная інтрыга хавалася зусім у іншым.
У тым, што ад пасады старшыні нас платформы добраахвотна адмовіўся Уладзімір Мацкевіч, чалавек, які яшчэ пару месяцаў таму называў сябе лідарам грамадзянскай супольнасці Беларусі.
Тэму працягвае Алесь Пілецкі.
У каардынацыйнага камітэта нацыянальнай платформы грамадзянскай супольнасці змяніўся старшыня. Уладзімір Мацкевіч, які яшчэ паўгода таму назваў сябе лідарам гэтай самай супольнасці, саступіў пасаду Уладу Вялічку. Гаворыць, што сапраўднаму лідару пасады не патрэбныя.
Лідару увогуле не патрэбныя пасады. Ну, ці не заўсёды патрэбныя пасады і так далей. Пасада – этот сродак дасягнення лідарам там пэўных мэтаў, да, якія ставяцца. І вось на пачатку, паколькі я быў ініцыятарам стварэння нацыянальнай платформы, то я і займаў гэтую пасаду, ці дамагаўся яе.
Мацкевіч расказвае, што калі б хацеў, то выйграў бы і гэтыя выбары старшыні. Маўляў, усе яго праціўнікі замест канструктыўных прапаноў абралі байкот канферэнцыі. З 65 арганізацый, якія ўваходзяць у нацыянальную платформу, дэлегатаў прыслалі толькі 44. Новага старшыню каардынацыйнага камітэта Ўлада Вялічку абіралі амаль адзінагалосна. Іншыя кандыдатуры зняліся на яго карысць, і ў выніку Вялічка атрымаў 37 галасоў з 44 магчымых. Гаворыць, стаіць на тых жа пазіцыях, што і Мацкевіч. Адно што метады мае іншы.
Хочу сказать, что мое ставление до питания процесса, которые бывают в Украине, так само до питания стану и роли национальной платформы, они принципово не отличаются от позиции Владимира Мацкевича. Я стою на тех же позициях, але, может быть, у питаниях механизмов, шляхов реализации у меня трошки иншие иснуют отказы, и я думаю, что это может быть корыстным в нашем этом огульном процессе.
А вот на простое питание об магчимости удела в президентских выборах Вялічка прамога адказу так і не дае. Спачатку сцвярджае, што пытанне пабудовы грамадзянскай супольнасці ў Беларусі куды больш вострае за пытанне ўдзелу ў палітычных гульнях. А потым абцякальна гаворыць аб сярэдняй і кароткатэрміновых перспектывах.
Я думаю, што ні ў кароткатэрміновай, ні ў сярэднетэрміновай перспектыве гэта пакуль што не з'яўляецца прыярытэтам.
Варта дадаць, што салігарчанін Вялічка мае куды большыя шансы прайсці рэгістрацыю ў Лідзі Ярмошынай, чым Уладзімір Мацкевіч. Апошні не нарадзіўся на тэрыторыі Беларусі, што не дазваляе яму ўдзельнічаць у выбарах. Ці скарыстаецца сваёй магчымасцю ўлад Вялічка і чым зоймецца Уладзімір Мацкевіч, пабачым праз год-паўтара. Да таго часу, глядзіш, і іншыя патэнцыйныя лідары раскачагарацца. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дякуем Алесію. Гэта ўсё на сёння ў праграме «Петарда», у якой мы паразмаўлялі пра імаверны візіт у Беларусь патрыарха Кірыла, пра поспехі нашай Вікі Азарынкі на кортах Ролан-Гароса, прэстыжнага турніру адкрытага чэмпіяната Францыі, пра магутныя паводкі ў цэнтры Еўропы, таксама пра тое, што Італія хоча выключэння з чорнага спісу Владзіміра Макея, міністра справаў замежных Беларусі, а таксама, як толькі што вы чулі пра тое, хто ж будзе лідарам грамадзянскай супольнасці Беларусі без Владзіміра Маскевіча. І на гэтым усё. Юрась Высоцкі быў з вамі.
Далек Барцевіч.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.